for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer i dag. Vi vil starte med at bede sammen. Jesus, jeg beder dig om, at du må vise os mere af dig selv for os i dag, så vi får lov at se, hvem du er. Amen. Den måde evangelierne fortæller om Jesus og tegner et billede af Jesus, der kan man sige, at der sker sådan to ting, når vi læser evangelierne. Der er en masse ting, Jesus siger, og så er der nogle beretninger, hvor Jesus møder mennesker. Og den måde, Jesus møder mennesker på, det giver nogle streger til et billede af Jesus. Og det er det, vi skal prøve at kigge lidt på i dag. Så den måde, Jesus møder mennesker på, i mødet med mennesker, der ser vi, hvem Jesus er. Og det er det, som vi vil prøve at zoome lidt ind på. Det var ikke mig selv, der fik ideen. Den hørte jeg fra en bibeltime for mange år siden, at det der med, at Jesu møde med mennesker giver streger til billedet af Jesus, eller viser billedet af Jesus. Jeg er bare blevet opmærksom på, at hvis man sådan lægger lidt mærke til nogle af de detaljer i Bibelen, så får vi nogle gange ser nogle andre ting, vi gjorde før, og måske også, at jeg stiller nogle andre spørgsmål til teksten, end jeg ellers har gjort. Så derfor så vil vi prøve at zoome lidt ind på det. Helt lavpraktisk, så har jeg lige nogle generelle betragtninger, og så vil vi faktisk tage 4 afsnit fra Bibelen, og vi skal selvfølgelig ikke læse en hel masse lange afsnit, fordi så bliver vi aldrig færdige. Men 4 eksempler på Jesu møde med mennesker fra de 4 evangelier, med en lille smule fokus på, hvad er det, der er også evangeliernes, de enkelte evangeliers sådan særlige karakteristika. Jesus møder rigtig mange mennesker. Der er mange mennesker, som, og man kan sådan lidt dele dem, Jesus møder, op i 2 grupper. Lidt groft. Der er mange, der kommer til Jesus, fordi de er syge, fordi de trænger til hjælp, fordi de har spørgsmål til Jesus. Så er der nogen, der faktisk bliver slæbt hen til Jesus, eller båret hen til Jesus, fordi de er syge, eller fordi at andre vil bruge det til at argumentere mod Jesus. Men Jesus møder mennesker, der har brug for ham. Den anden gruppe som Jesus er mennesker, som Jesus taler med, det er farisæerne og de skriftkloge, som kommer for at stille spørgsmål til Jesus, for at få ham til at falde i en fælde, for at diskutere med Jesus, fordi det vil noget imod ham. Det er lidt interessant at se, at den første gruppe, alle dem, som kommer til Jesus for at få hjælp, og nu stiller jeg så jer et spørgsmål. Er der nogen af dem, der går tomhændet bort? Ja, det er der faktisk. Den rige unge mand. Og så er der en anden beretning, vi også hører, om 10 spedalske, hvor de bliver helbredt, alle 10, men der er kun en, der kommer tilbage. De 9 andre, de når aldrig frem til det møde med Jesus. Ellers så møder vi faktisk ikke nogen mennesker, som kommer til Jesus og beder om hjælp, som går bort, eller ikke får lov at komme ind i et andet forhold til ham. Og det synes jeg er rigtig interessant. Hvad er Jesu mål, når han møder mennesker? Prøv at slå op i Lukas evangeliet. Jeg vil lige læse et par vers fra Lukas evangeliet, kapitel 4. Jesus er i Nazarets synagoge. Han går derhen på sabbaten, og så giver han ham en skriftrulle, og så læser han fra Esajas' bog. Og det er Lukas 4, 18-19. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, og for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeord fra Herren. Man kan på en måde sige, at det her, det var Jesu programerklæring. Lukas evangeliet, der skriver Lukas jo i starten af evangeliet, at han har skrevet det grundigt ned i rækkefølge, for at gøre det troværdigt, det som modtageren har hørt om. Og derfor så skal vi også lægge mærke til, at når Lukas han kommer med det her i helt i starten af beretningen om, at Jesus træder frem offentligt, så er det faktisk fordi, det sker i starten. Og der giver Jesus den her programerklæring. Og hvad er det så, han siger? Han har udsendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe et nådeår fra Herren. Hvad var det nu, det der nådeår var for noget? Det kan vi læse om i 3. Mosebog, kapitel 26. Der var en ordning i den gamle tid, hvor at hvert 7. år var et sabbatår, og hvert 50. år var et nådeår. Og det, der var helt specielt ved nådeåret, udover at man ikke tilsåede markerne, men kun levede af det, som kom automatisk, det, der var helt specielt ved nådeåret, det var, at samfundet ligesom blev nulstillet. Slaver blev frigivet, dem, der var solgt som slaver, fordi de ikke kunne betale deres gæld. Alle priser blev ligesom justeret ind efter det der. Det var ligesom om, at samfundet det fik lov at starte helt på en frisk. Alt det, der var tilbage i historien, det var væk. Og så startede man ligesom forfra. Og det er lige præcis det, Jesus han vil. Han vil udråbe et nådeår, hvor han får lov at sætte fri og får lov at starte forfra. Vi har også hørt flere andre ting om Jesus, hvor han siger, hvorfor han er kommet. Han er kommet for at frelse det fortabte, for at opsøge og frelse det fortabte. For ikke selv at tjene, men eller for ikke at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og det er ligesom det, der er Jesu formål også i mødet med mennesker. Så tager vi fat i den første af eksemplerne. Det er Matteus evangeliet, kapitel 19. Og det er den rige unge mand. Matteus, han er skrevet til jøder. Og det må man godt lige have i baghovedet, når man læser beretningerne hos Matteus. Fordi der er nogle ting, der er vigtige i den sammenhæng, eller kan være vigtige. Og jeg læser der fra vers 16. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er god, men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ære din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen, hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhævende. Der var en, der havde gjort alt. Og set ud fra jødes tankegang, så var han jo et dydsmønster. Altså han havde virkelig sat alt ind på det. Der må ikke kunne sætte sådan en plet på hans liv, og det har han virkelig arbejdet med. Vi ved ikke, om han var en af farisæernes gruppe, som gik meget op i, at Guds bud skulle holdes helt præcis. Men i hvert fald så har han gjort alt. Så kommer han hen til Jesus, og så er det det der møde med Jesus. Hvorfor siger Jesus ikke bare til ham, yes, du er på den rette vej, bare fortsæt, min gode mand. Jesus vender tingene om. Markus får at se, at Jesus fattede kærlighed til ham. Jeg tror, at den her mand har været meget, meget ihærdig. Han havde gjort alt, og han ville det, altså rigtig ville det. Men så tror jeg, at han har set med sig selv, der er et eller andet, der ikke er helt, som det skal være. Derfor kom han til Jesus. Han var nødt til at svare på det, der nagede ham. Hvordan skulle han nå frem til det evige liv? Hvad er det, Jesus vil med det møde? Hvordan møder han den mand for at komme derhen, Jesus vil? Se, Jesus vil egentlig det samme med alle mennesker. Han vil ind, og så vil han være herre inde i mit liv. Og så vil han vise mig, hvad han har gjort for mig. Han vil være den eneste. Han vil vise os, at han har løskøbt os. Og dermed, så er han nødt til at pege på det, der kan gøre ondt. Hvis han skal være ind og være den eneste, så er der ikke en anden, der kan bestemme dig ind. Og for en rig ung mand, der var det rigdommen, der fyldte. Det var det, han stolede på. Det var det, der skulle redde ham, hvis alt andet gik galt. Det var alt det, han havde. Og så var det blevet Gud i hans liv i stedet for. Hvad gør Jesus for at vise ham det? Han sætter fingeren på et ømme punkt, og så siger han, gå bort og sælg alt det, du ejer. Fordi så kommer den Gud, som du har skabt i dit eget liv, væk. Men det ville han ikke. Det, som stod i vejen i hans liv, det ville han ikke af med. Og så måtte han gå fra Jesus tomhændet. Hvad er det, vi ser fra Jesu møde med den mands liv, som ligesom bidrager til billedet af Jesus? Det er, at når Jesus møder os, så er der noget, der skal ske. Så kan det være, at Jesus skal pege på noget. Og det var ikke, fordi Jesus sådan ville tvære ham ud af hans rigdomsafhængighed. Det var, fordi han var nødt til at sige til ham, hvis ikke du bliver løst fra det, så jeg kan være her i dit liv, så kan du ikke få evigt liv. Jeg er helt sikker på, at Jesus så gerne ville have taget imod ham. Men der var noget andet, han stolede på. Det andet eksempel, jeg har valgt, det er fra Markus evangeliet kapitel 10, og så kan I regne ud, hvad det næste og det næste er fra. Det er en lille beretning om en blind ved Jeriko, med Markus 10 fra vers 46. Så kom de til Jeriko, og da Jesus sammen med sine discipler en større skare gik ud af Jeriko, sad Timæus' søn Bartimæus, en blind tigger, ved vejen. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe, Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig. Mange troede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og sagde kald på ham. Så kaldte de på den blinde og sagde til ham, vær frimodig, rejs dig, han kalder på dig. Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. Og Jesus spurgte ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Den blinde svarede ham, Rabuni, at jeg må kunne se. Jesus sagde til ham, gå bort, din tro har frelst dig, og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen. De var på vej ud af Jeriko. Jeriko lå sådan en, ligger sådan en 30 km fra Jerusalem, nede ved det døde hav, og så er det ellers op ad bakke, op til Jerusalem, og det var lige der, Jesus han skulle ind til Jerusalem for at blive korsfæstet. Jesus vidste godt, hvad fokuset var for hans næste del af livet. Det var at dø på korset. Så da de gik ud af Jeriko, sådan på vej væk, så vidste Bartimæus godt, at hvis det skulle være, så skulle det være nu. Og derfor, da han begynder at råbe og råbe, det er ham livet om at gøre for Jesus til at stoppe og hjælpe ham. Læg mærke til teksten, at han er jo tigger. Han er blind. Det er sådan det laveste trin i samfundet. Der er ikke ret mange af de mennesker, vi møder i Nye Testamentet, der har et navn i de beretninger. Men det har han. Han har et navn. Markus har understreget, at han hedder Bartimæus. Hvad sker der så i Jesu møde med den mand? Det var vigtigt for Bartimæus at stoppe Jesus, så han blev ved med at råbe. Og måske kender du til det med at blive ved med at råbe til Jesus. Er du bange for, at han ikke kører efter? Og Jesus var jo på vej væk, på vej til Jerusalem. Der var noget langt vigtigere, han havde for. Men der var en, der havde brug for ham. En fattig, blind tigger. Og Jesus stoppede. Så står der, at Bartimæus smed kappen, og han sprang op. Han skulle bare hen til Jesus. Alt andet, det måtte ligge. Sæt det modsatte af den rige unge mand. Han ville holde fast i alting. Bartimæus smed alting for at komme hen til Jesus. Hvad er det, du vil? Rabuni, siger han. Det eneste andet sted i Nye Testamente, vi hører, den tiltaler Jesus. Det er i Johannes Evangeliet kapitel 7, vers 16, hvor Maria Magdalena ser ham ude ved graven. Og der siger hun Rabuni. Det er sådan et ekstra step op en rabbi. En slags ærestitel. Jesus, du er ikke bare den vigtigste, du er den allervigtigste. Og så hans ønske, at jeg må kunne se. Hvad kan vi lægge mærke til i billedet af Jesus, i Jesu møde med Bartimæus? Jesus havde meget travlt. Han havde meget fokus. Han var på vej til at løse den vigtigste opgave i sit liv. Men han havde tid til at stoppe for at tage sig af Bartimæus. Bartimæus er ikke ligegyldig. Han er så vigtig, at han har fået et navn. Det understreger vigtigheden af, at Bartimæus er vigtig for Jesus. Hvad er det, vi ser i Jesu møde med den mand, som kan bidrage til billedet af Jesus? Jesus, han vil altid stoppe. Han vil altid møde den, der har brug for ham. Og så kan det godt være, at vi føler, at nu løber chancen ligesom ud, og Jesus er bare på vej væk, og jeg kan ikke rigtig gøre noget, men han stopper. Sig det til Jesus, sig alting til Jesus. Der er ikke noget, der er for stort eller for småt at sige til ham. Det tredje eksempel, vi skal standse for, det er Lukas evangeliet kapitel 10. Og det er så også nogle mennesker, vi kender ret godt. Det er Martha og Maria. Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, der hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, du er ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig. Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Her møder vi to kvinder, som kender Jesus særdeles godt. Vi ved, at Jesus tit kom i deres hjem. Vi kender også familien fra Johannes evangeliet kapitel 11 om Lazarus, deres bror, som var død, som Jesus kommer og genopvækker. Så Jesus kender dem her rigtig godt. Og så skal vi lægge mærke til, at Lukas har valgt at lægge vægt på en beretning, hvor de mennesker, der mødte Jesus, de også kendte Jesus rigtig godt. Det var ikke kun dem, der ikke havde set ham før, eller kun havde hørt rygter om ham. Jesus ville også noget med dem, som han kendte rigtig godt. Hvad sker der så i Jesu møde med de to kvinder? De agerer i hvert fald på to forskellige måder. Den vigtigste gæst, Jesus, han skal selvfølgelig have det bedste, så Martha knokler rundt og får stillet frem på bordet og sørger for, at der er noget at drikke og bekymrer sig for mange ting. Hvad hvis det nu ikke er godt nok? Hvad hvis nu der kommer flere? Hvad hvis nu han slet ikke kan lide den mad, jeg har sat frem? Vi ved også at fra beretningen fra Johannes 11, at Martha sådan er den ekstroverte, den der skal få ting til at ske. Og det er det, hun gør her. men hun er åbenbart også bekymret. Maria er optaget af at lytte. Det er hendes vigtigste prioritet. Det ligger også helt i tråd med det, vi kan se i Johannes 11, at hun er sådan den, der holder sig tilbage. Hun vil gerne sidde ved Jesu fødder og lytte. Og så er der den prioritering mellem at tjene og at lytte. Nu er det jo slet ikke forkert, at der er nogen, der får tingene til at ske. Altså en missionsforening som LM ville jo aldrig kunne fungere, hvis ikke der var en hel masse martager, som for rundt og sørgede for, at alting kom til at fungere. Men i Jesu møde med kvinderne, der er det jo ikke fortagsomheden, der er problemet. Det er bekymringerne. Det er det at være urolig for mange ting. Det er godt, at der er nogen, der sørger for alt det praktiske og får gjort ting. Men lad være med at være bekymret. Det er det, Jesus sætter spot på. I det møde med kvinderne her, kunne Jesus så ikke have sagt til Maria, ved du hvad, Maria, jeg synes lige, du skulle hjælpe Martha lidt. Men det gør han ikke. Han sidder og underviser, og Maria sidder og lytter. Og det er ligesom om, Jesus, jeg tænkte på, at han blev sådan her, at det trukket helt skarpt op. At det er altså vigtigt, det Maria gør. Og det er ikke fordi, det er forkert, at Martha farer rundt og gør alle de ting, men der er noget, hun har glemt. Og det vil Jesus sætte spot på. Så tager han dem begge med ind i rummet, hvor han er. Han anklager ikke den ene eller den anden. Det er som om han sidder med en mildhed og underviser. Og selv, og da det så bliver for meget for Martha, så griber Jesus muligheden og siger, hvad der er vigtigt. Uden anklage eller i rettelse, så forklarer han, hvad der er vigtigt. Hvad er det, vi har fra Jesu møde med de to kvinders liv? Med Jesu møde med de to kvinder ind i billedet af Jesus. Han møder ikke kun mennesker, som han gerne vil nå, og for at der skal komme flere med. Han møder dem, som han kender. Dem, han kender rigtig godt, eller kender ham rigtig godt. Han er stærkt fokus på dem, han kender, og dem, der vil tage imod ham. For det var det, Martha ville. Tage imod Jesus og få ham til at føle sig hjemme der i hjemmet i Betania. Men der, mellem dem han kender, dem der vil lytte til ham og tjene ham med alt hvad der behøves, der har Jesus et stille og stærkt ord ind i deres liv. Lad nu være med at være bekymret, og så lyt i stedet for. Der er et, der er fornødent. Og ved du hvad, Martha? Maria har valgt den gode del. Så vil jeg gerne tage et eksempel fra Johannes evangeliet. Og der kommer vi ikke til at læse beretningen, for det er faktisk en af de længste beretninger om Jesu møde med et menneske. Det er Johannes evangeliet kapitel 4. Jesus og den samaritanske kvinde. Jesus er på vej fra Jerusalem. Fra Jerusalem, området omkring Judæa, og ville til Galilea op i den nordlige del af Israel. Den hurtigste vej for at komme derop, det er sådan set at følge Jordanfloden, men så kommer han igennem Samaria. Samaria, det var sådan et område for sig selv, og samaritanerne og jøderne, de havde det ikke sådan super godt sammen. Den historiske baggrund, det var, at da assyrerne omkring år 722 indtog Nordriget og førte det meste af befolkningen i eksil, så blev der deporteret fremmede folkeslag til det område omkring Samaria. Og det havde det resultat, at folket i Samaria begyndte at dyrke fremmede guder. Vi kan læse om det i 2. Kongebog kapitel 17 blandt andet. Og så begyndte de folk, der boede i Samaria, at gifte sig med de fremmede folk, der var kommet til. Og så blev det sådan et blandingsfolk af jødiske stammer fra Nordriget, og så fremmede folkeslag fra de andre steder, hvor assyrerne havde angrebet og indtaget landene. Så det blev sådan rigtig mixet op. Det var jødernes syn på det. Et mixet folk, og at de havde taget fremmed gudstyrkelse med ind. Samaritanerne, de har så deres egen version af det. De har en bog, som kaldes, eller havde en bog, som kaldes Samaritanernes Krønike. Og der hævder de faktisk, at samaritanerne, de er nedstammer fra Efraim og Manasse, Josefs sønner, og at deres ypperste præst er direkte efterkommer af Aaron. Så det er dem, der er de rigtige. Dem i Samaria, de har et andet syn på deres historie, end jøderne har, og i hvert fald så kan de ikke snakke sammen. Derfor så gik jøderne udenom Samaria. Så kommer Jesus ind der og møder den samaritanske kvinde. Vi ved ikke ret meget om hende, udover hvad Jesus siger. Hun har været gift 5 gange og lever sammen med en, hun ikke er gift med. Vi ved også, at hun kom til brønden på et tidspunkt, hvor ingen andre gjorde det, til middagstid, der hvor der var varmest, hvor hun var helt sikker på ikke at møde andre, og at livet formentlig var ret kaotisk, og hun var holdt uden for lokalsamfundet, fordi hun levede, som hun gjorde. Så er det Jesus møder den her kvinde, og hun undrer sig tydeligt i starten over, at han, en jødisk mand, overhovedet spørger hende, en samaritansk kvinde, om en tjeneste. Altså så lang afstand er der mellem dem i deres forhold til hinanden mellem jøder og samaritaner. Men hun møder en, som ikke tager den afstand fra hende. Han havde sat ord på det svære og det meget problematiske i hendes liv, men han havde ikke dømt hende ude. Hvad mødte Jesus med hende i stedet? Han mødte hende ikke med foragt og fordømmelse, selvom han overhovedet ikke lagde skjul på, at jeg ved alt om dig. Og så møder Jesus hende med et tilbud, og det er Johannes 4, 13, vers 13 og 14. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Og så er det, Jesus siger, at han ved alt om hende i forvejen. Så Jesus indbyder hende til at få noget fra ham, selvom han tydeligt viser, at han ved alt om hende. Hvad er målet for det møde med den kvinde, som Jesus har? Er det, nu skal du lige have ryddet op i dit liv, og når du har ryddet op i dit liv, så kan vi mødes igen, og så kan vi snakke videre om evangeliet. Han rækker hende evangeliet der. Midt i kaos, der hvor hun står, mest sårbar i virkeligheden, fordi hun er bange for at møde andre, og kommer der, hvor hun er sikker på at kunne være alene. Og der tilbyder han hende levende vand, der skal blive en kilde til evigt liv, endnu før hun overhovedet har forstået, hvem han er, eller at han ved sådan helt inderst inde alt om hende. Jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på, at der er nogle linjer til billedet af Jesus, som vi kan tage med fra den her mødet mellem Jesus og den samaritanske kvinde. Han vil favne dem, der ikke forstår det. Og så vil han ikke vente med at fortælle evangeliet, til nu har vi lige fået klaret alle de andre steps, vi skal igennem. Han rækker hende det. Han vil have hende ind i et fællesskab med sig selv, der ikke er afhængig af hendes formåen og hendes livshistorie, men kun af, hvad han kan give. Og han møder hende med det tilbud med det samme. Jeg tror, det er nogle vigtige linjer til billedet af Jesus. Når jeg læser Bibelen i dag, så giver Helligånden mig også billeder, eller streger til billedet af Jesus, der viser mig, hvad han vil, at han vil mig. Det streger til billedet af Jesus, der viser mig, at han viser mig vejen, tilbyder mig det levende vand, og vil, at jeg skal lytte til ham. Og så er der nogle streger i det billede af Jesus, hvor Jesus virkelig er nødt til at sætte fingeren på det ømme punkt og sige, hvis ikke jeg får lov at være den eneste, så kan der ikke være plads til mig i dit liv. Det var det, han sagde til den rige unge mand. Dermed viser han også, at han ved alt om mig, alle tanker, alle forsøg på at skjule mig, alle forsøg på at vise mig bedre, end jeg er. Han kender det hele, og han ved det inderst inde. Og alligevel vil han mig, ligesom han ville den samaritanske kvinde. Og med så har forsøgt at holde budene hele mit liv, eller jeg er som den fattige tigger, der ikke har andet end kappen, som er det eneste, han ejer og smider fra sig for at komme hen til Jesus. Det er sådan set helt lige meget, for Jesus vil mig, og det viser han i mødet med mig. Når du nu kommer hjem og på et eller andet tidspunkt læser en af teksterne fra evangelierne med Jesus, der møder mennesker, så prøv at lægge mærke til, hvad der sker i det møde. Om det giver dig nogle streger til dit billede af Jesus. Det kan være med til at stille nogle andre spørgsmål til teksten, og så kan det være med til at gøre billedet af Jesus endnu større og endnu højere. Lad os bede. Tak, Jesus, at du vil os. Tak, at du har vist os, hvem du er i dit møde med andre mennesker. Og det beder dig om, at vi må få lov at se, så du bliver endnu større for os.